žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ar jums visiem no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, ģimenes dienas svēto rakstu vārdu, ko mēs lasām pirmajā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā. Un Dievs teica, veidosim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs un pār lopiem un pār visu zemi un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla. Pēc Dieva tēla viņš radīja to. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs viņus svētīja un teica, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet pār zivīm jūrā un putniem debesīs, pār visu, kas dzīvs un rāpo pa zemi. Āmen. Kungs, tu cilvēku esi radījis pēc sava tēla un līdzības, lai cilvēks varētu tapt par tavu bērnu, tavas debesu valstības mantinieku, valdnieku ķēniņu, lai viņš varētu laimīgs būt. Mēs tevi lūdzam, dod mums saprast to ceļu, kā mums visā šīs pasaules nelaimē, tomēr laimīgiem būt, tik cik mēs to varam un spējam, un debesīs pa pilnam varam baudīt šo laimi. Caur Jēzu Kristu, tavu mīļo dēlu, mūsu kungu. Āmen. Mīļotie Kristu, kad mēs uzmanīgi lasām pašu Bībeles iesākumu, kur nedaudz vārdos izteikts ļoti svarīgas lietas, mēs varam no dažām atsevišķām frāzēm, vārdiem saprast kaut ko ļoti, ļoti būtisku. Mēs lasām svētajos rakstos, ka tad, kad Dievs radīja šo pasauli tās brīnišķīgajā krāšņumā, tās brīnišķīgajā izveidojumā, ko cilvēks tikai varbūt tagad pie laika galu pienācis, spēja kaut kā ieskatīties tik dziļi, ka viņam aizraujas elpa to visu uzlūkojot. Ka katram, kuram ir kaut saprāta dzirksts, būtu skaidrs, ka Dievs ar gudrību, Dievs to visu ir radījis mīlestībā. Brīnišķīgā, svētā mīlestībā. Jo Dievs ir mīlestība. Un kad Dievs visu bija radījis, visu bija veidojis savā gudrībā, viņš uzlūkoja visu un redzi, viss bija ļoti labs. Un tad Dievs vēl šajā labumā, kur viņš bija veidojis Ādamu, arī stādīja kādu dārzu, kur ir brīnišķīgi augļi, kur varētu cilvēks būt laimīgs mūžīgi. Un tomēr pie visa tā uzlūkojot cilvēku, Dievs sacīja, nav labi. Kas vēl trūka? Visa pasaule bija likta pie viņa kājām. Viņš bija veidots kā valdnieks pār putniem gaisā, kaut gan lidot neprata, pār zivīm jūrā, kaut gan nevar dzīvot zem ūdens. par visiem radījumiem, kas pa zemi skrien un rāpo, kaut gan nebūtu nav ātrākais no visiem. Kāpēc nebija labi? Dievs gribēja cilvēkam dot īstu, patiesu, dievišķu laimi, kas nāk no Dieva mīlestības dzīlēm. Tā Dievs radīja Ādamam sievu un radīs šo pirmo cilvēku. Sievieti un vīrieti radīs viņš svētī un sacīja augļojieties, vairojieties, piepildiet zemi. Un tā mēs redzam top ģimene. Brīnišķīga, cilvēciska un reizē dievišķa. Kur tik brīnišķīgas dāvanas Dievs svētīdams ir licis cilvēku vidū. Mēs redzam, nekur citur nav labā apsolījuma arī pēc grēkā krišanas, ka tajā bauslī, kur sacīts, godā savu tēvu un māti, lai tev labi klājas, un tu ilgi dzīvo virs zemes. Nekur citur arī cilvēks pats neapzinās neko tādu, kur viņš varētu kādam laimes vēlēt, kur kāds ir ietapis par ķēniņu. Neviens nesaka, nu tad valdi laimīgs. Vai kāds tapis citiem par priekšnieku vai karvadoni. Nu tad baudi to laimi, kas tev būs. Cilvēki jūt, ka laimes tur nav, tāpēc viņi tā nesaka. Bet, kad divi sanāk kopā, to par vīru un sievu, tad gan saka, dzīvojiet laimīgi. Jo kaut kā sirds jūt, tur ir jābūt. Kad piedzimst bērni, tad visi viņam vēl. Mīļo bērniņu, dzīvo laimīgs. Jo visi zina un saprot, kaut kur tur ir jābūt. Tur, kur šis bērniņš ir dzimis, tur, kur tēvs un māte, brāļi, māsas. Un mēs jau to visi labi saprotam, ka tā brīnišķīgā laimes zeme ir tur, kur mēs visi kopā, kā Dievs svētīdams mūs ir savairojis un ļāvis mums celties, ka tur esam kopā. Bet mēs arī zinām, ka tur, kur ir vislielākā laime, to parī vislielākā nelaime un skumjas. Kur ir vislielākais prieks, tur to parī vislielākās ciešanas. Jo cilvēks jau nepalika tajā laimē, ko Dievs viņam bija vēlējis. Viņš negribēja palikt kā Dieva bērns. Viņš gribēja palikt pats kā Dievs. Un tā nu mēs redzam, ka pēc grēkā krišanas visa pasaule skrien pakaļ saviem elkiem. Bērniņi, paaugdamies, dara raizes saviem vecākiem. Vecāki neprasdami būt tie, par ko aicināti, dara sāpes saviem bērniem. Un šīs brūces ir visdziļākās, vissāpīgākās, kas atstāja iespaidu uz visu tālāko ceļu. Var atstāt neglābjamu iespaidu. Un tomēr par laimi ir ceļš ārā no tā visa. Mēs redzam, ka tur, kur ir šī laimes zeme, mīļie viņu sauc par ģimeni, par saimi. par visiem tiem ļaudīm. Tie ir tie ļaudis, no kuriem tu pats esi cēlies, kas no tevis cēlušies, kas tev ir blakus. Un kad tu vēl ieraudzītu tos bezgala daudzos, kas arī ir tavi tuvinieki, jebkurš, ko tu uzlūko, jo visi mēs esam brāļi un māsas un dēli un meitas. Un ja mēs ieraudzītu visu savu dzimtas koku, katrs ik viens, mēs redzētu, ka kaut kur mēs visi esam no viena zara nākuši. To ieraudzīt un atkal apjaust. Tur atrast izlīgumu, piedošanu, kur atkal mīlestības straumes var plūst. Tur ir laimes zeme. Mēs zinām, ka tāpat kā to laimes zemi, kur cilvēki pirmie bija ēdenes dārzā likti ar Dievu īpašu gādību un rūpību, un mīlestību apdāvināti. Tur uzreiz pretinieks zināja, kur sist, kur cirst vissāpīgāk. Mēs to redzam cauri visam tam cilvēces gājumam, ko mēs Bībelē lasām un arī apkārt redzam savā dzīvē. Tur nav nekā citādi. Vispirms Dievs, radīdams un svētīdams cilvēku bija, viņam devis sievu. Sātans cirta tieši tur pa vidu, lielu plaisu. Tad tālāk piedzima bērni. Jā, jau ar grēku. Vecākais apskauda jaunāko. Vecākais bija tas, uz ko Ādams un Ieva lika lielu cerību. Viņš bija tas, kas nokāva savu brāli. Un kur Ādams? Viņa tēvs, kas bija ielicis visu savu sirds deksmi savā dēlā, skatījās, kā viņa dēls viņam acīs melo, būdams savu brāļu slepkavu. Kas bija jāpārdzīvo Ievai, viņa māte. Mēs lasām, ka tur, kur velns redzēdams ticībā taisno Ījabu, kārdināja Dievu un sacīja, atlaid to žogu, ko tu esi apcēlis apkārt viņam un viņa saimei. Un tu redzēsi, ka viņš no tevis atteiksies. Un kur bija pirmais cirtiens? Vienā dienā gāja bojā visi viņa dēli un meita. Sieva vēlējās viņa nāvi un sacīja, nolādi Dievu un mirsti, kur tad ir tavs Dievs? Viņš izplūst žēlabās, ja viņš bija saņēmis triecienu vissāpīgākajā vietā. Tas, ka vēlāk pazuda mantu un ganāmpulki un vispārējais, viņam tā nesāpēja. Velns jau sākumā cirta pa vissāpīgāko vietu. Jā, tā mēs redzam. Tur sāp visvairāk. Mēs to redzam savās dzīvēs. Kā sāp tie pāri darījumi, kas tieši ģimenē, laulībā darīti. Kur brālis brāli, māsa māsai dara pāri. Kur vecāki kur bērni iespītējas pret vecākiem. Kādreiz šis ceļš tālāk ir garš. Kur mēs redzam kādreiz ļaudis sirmām galvām. Bet vēl aizvien, kā pusaugu puišeļi un meitēni par saviem vecākiem runā un atceras to, kas kādreiz tur kaut kur ir gadījies un noticis. Un tā vairs nav laime zeme. Bet ceļš uz laimes zemi atpakaļ, ja mēs tā drīkstam sacīt, ir. Jo Dievs ir sevi atklājis kā tēvu. Kā tēvu. Savu dēlu. Savu vienīgo. Savu mīļoto. Sūtīdam šai pasaulē, lai viņš taptu par izlīgumu upuri. Lai viņš nostātos starp cilvēku un Dievu. Un starp cilvēku un viņu tuvāko. Starp brāli un brāli. Starp māsu un māsu. Starp vīru un sievu. Starp brāli un māsu. Starp vecvecākiem un mazbērniem. Un nestu izlīgumu. Kur viņš ar lielām sirds sāpēm pie krusta mirdam šo izlīgumu ir nesis. Un tāpēc ceļš atpakaļ sākas dievnamā. Šajā pasaulē nav nekā tāda, kas varētu izlabot un radīt laimes zemi. Pasaule ar visiem saviem elkiem un vilinājumiem ir tukša. Cilvēks nevar būt laimīgs ārpus tās vietas, ko Dievs ir svētījis. Un mīļie šai pasaulē tā ir ģimene. Citas laimīgākas vietas nav. Tāpēc vispirms Kristus, Dieva dēls, top mums brālis. Nekā tāds brālis kā Kains, kas savu brāli apskauzdams, to nonāvēja pats augšu virzīties gribēdams. Viņš bija laimīgs ar to, ko viņš dabūja, taču nē. Bet vienmēr ir ceļš atpakaļ. Kristus ir tapis mums brālis. Mēs lasām svētajos rakstos šo brīnišķīgo pasludinājumu vēstuli ebrejiem otrajā nodaļā. Un Dievam, kura dēļ ir viss, un caur kuru ir viss, labpatikās, ka ievadot godībā daudzus dēlus. Viņš viņu pestīšanas vadoni Jēzus savu ciešanām darīja pilnīgu. Tāpat kā tas, kas svētī, arī tie, kuras svētī, visi ir no viena. Un tādēļ arī Jēzus nekaunas sauktos par brāļiem sacīdams. Es pasludināšu tavu vārdu savu brāļu vidū. Es dziedāšu tev slavu draudzē. Un vēl viņš saka, es paļaušos uz viņu. Un vēl redz es un bērni, ko Dievs man devis. Tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesa un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara. Tas ir velnu. Redziet, viņš nekaunās saukt mūs par brāļiem un māsām. Viņš nāk no Dieva mīlestības dziļumiem, nesdams mums to laimi, ko citādi mēs nevaram saņemt, ka tikai tajā saimē, kur mēs topam arī viņa brāļi un māsas un Dieva bērni un citam brāļi un māsas. Tāpēc nekur citur neved ceļš uz laimes zemi, kā tikai caur Dievu namu. Un jūs to zināt. un jūs zināt, kāds šis ceļš ir. Es to redzu jūsu acīs un jūtu jūsu sirdīs. Tas ir grēku nožēles un atgriešanās ceļš, lai Kristus asinīs mēs tam šķīstīti. Lai tās vecās vainas, kas cirstas, kas ir vissāpīgākās, vissmagāk panesamās, visilgāk paliek atmiņā, lai caur to, kurš nes izlīgumu starp cilvēku un Dievu, un es izlīgumu starp cilvēku un viņu tuvāko. Jā, brālim ar brāli, māsai ar māsi, meitai ar māti un tēvu. Tēvam ar dēlu un meitu, mātei ar dēlu un meitu. Visur. Mīļie, redziet, mēs vairs neesam to seno brūču un ievainojumu vergi. Mums tādiem vairs nav jābūt. To mēs redzam kristīgā draudzē viscaur atkal un atkal, kur kādreiz cilvēki no mazām dienām pieredzējuši kādu nodevību no vistuvākajiem. Vai tas būtu tēvs vai māte, vai brālis vai māsa, vai vienalga kas cits. Ir nesuši to savā sirdī visu savu mūžu. Un nekad nav varējuši būt laimīgi. Bet tikko Kristus vēsts ir aizsniegus viņu sirdis. Pirms nāves citreiz gājuši izlīgt. Un es esmu redzējis šīs priecīgās sejas un acis. Vienīgais žēl, ka tas nebija agrāk. Bet cik laimīgs tas cilvēks atkal tapis. Vairs negluži baudīdams to laimi, bet vismaz ieraudzījis. Un ticēdams satvēris to īsto, kas mūžībā piepildīsies. Mēs, mīļie, to nemaz nevaram aptvert, cik debesu valstībā mēs būsim laimīgi. Un nevis kā tādi, visu dabūjuši iekapsulēti indivīdi. Tur būs visi tie, kas ar lielām sāpēm un ciešanām savus bērnus audzinādami mazus mātes zīdījušus rokām nēsājuši dienām naktīm negulējušus gādājuši, lai šie viņu mazuļi taptu par mūsu vec māmiņām un vec tētiņiem. Lai mēs varētu piedzimt, lai mēs varētu būt. Cik daudz tur mīlestības un cīņu ir bijis, cik daudz īstu varoņdarbu negulētu nakšu. Lai tu un es, lai mēs varētu tapt. Un kad tas viss mūžībā mūs aptvers. Mīļie, nekā skaistāka nevar būt. Un arī nevajag. Tā tiešām būs īsta laime. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.